Mark, çeydi duvar egezi. Иерусалимнен чейдикпеген фарисейлер болгош элен гаш ном хойлу тайбырлакчысы Иисустун чанынга чыгылып келгендер. Олар оң чамдык көрөнүкчүлөрүнүн колдорун чугбайын, ары кебес пайдалды чененип олорун эскерип баанар. Керектин ужуру чүдөлдөргө. Бүгү иудейлер, а фарисейлер камдан да артык, ада өзүнүн чаңчылдарын Чыңгыз агыр, тускай чурумчуткан айыбле колун чугбаан чаанда чененип олорбо сулусчу бер. Базардан садыглашкаш келгеш, олар колун чугбаан чаанда чем чивес турган. Оларның сағыр қылдыр күлей олған, оңда өскі тұққа көй сағылғы түрімнері бар. Чижел ерге, аяқтарны, дөмбіңнеріні, чес сақпыңнарыны, дөжектеріні чұрымжытқан айыбілі чуыру дейін ұшқыш. Өнжен үш фарисейлер болғыш, ном қойлы тайлбірлақчыларының Иисустан.
Жүгі сілерінің өрінікчілеріңір, ада өкбенің елді чаңжылын тауазыл. Жүгі олар аргевес қолдарын чубайын, чем жиіріл.
Деп айтырғаны ол. Иисус мүнже деп қарылан.
Ярынның сілерінің дұғайыңарда, Исайя медетші бұрғанның өмінезінден шыннап жендір. Бочон мені сөз қырынды күнділе. А, сеткіл жүре біле менден ұрақ. Оларының мене мүгейшкіні хей жүведір. Жүге дәрге оларының өреді чүгілі кішілер жоға атқан сағылға түрімлердір. Силер бурганның айтышкынларын тобайын какпаш, улустың чаңжылдарын эдерердирсилер.
Оон ол мынжа дейин.
Силер боттарыңарның сагылга түрүмнериңер сагыр деш, бурганның айтышкынларын тобайын капканыңар кончугай кидир. Моисей силерге бурганның айтышкынын тамчытканда болгой. Атчаң биле абаңны күндүлөп жүр. Ол ишкаш атчасын азы, авазын бак сөк дергишини өлімге онар керек. Асілерінің чуғаңар езғар қандық бордыр. Аба чазынға, менден алыр жылық жөвенгені бұрғанға өргүйрім олдыр дергізі бар болса. Сілер аңа аба чазынға чүні да қалырын чөшберейін бардысылар. Сілер оң біле бұрғанның сөзін, боттарыңарының насан алдан жаңжыларыңар деш, күш шоқ болдырып тұрадысылар. Өске да шағынды жүйлеріні әңдере қылып чорурдысылар.
Иисус чонну базак аттап чыгып алгыш мынжа дейин.
Шоптуңар мени тыңнаш, билип аарын кызыңар. Кижиже таш карттан кирип бер чүй да жибе ону пушарттатып шыдабас. Кижинин подунда нүп кер жибе харын ону пушарттадыр.
Иисус чонну капкаш, башыңжа кирип берге өрүнүкчүлөргө демге угадыклык чугаанын тогоюнда оон айттырган. Ол оларга мынжа дейин.
Таандала силер амда билип шыдап аныңар ол бе. Кичиже таш карттан кирип бер чүй да жибе ону пушарттатып шыдабас дейрсин көрбениңер ол бе. Чүгө дэрге ол кишинин чүрөн жебес, а ишти кырнын жекиргеш он мага боттон небер болгой.
Шакын жылдыр ол бүгү аш шем айман арык деп чарлан. Онун эй мынжа дей.
Кишинин подунда үнүп тура жибе харын ону пушарттадыр. Кишинин иштинден оң чирендөн нер жүлдер бодур. Бузуттук бак бадалдар, самыраар жорук, ооржу база өлдүрүкчү жорук. Кады журттан эжинге шынжы эбес жорук, жазый жорук, карас сагыш, меге, туттунмас самыра ашкын, адаргал, хоп нүгүл, бодун тогдунары база седең жорук. Кишинин иштинден нер бобүгүй бузут, харын ону жартады тұрар.
Иисус Галилеядан үнгіш, тир болғыш Сидон хорайларының чоқ қағызынжа жарықпын. Ол бір бажынға тұру алғыш, өскі ұлыс оң келгенін білбес порын күзейін, әнжалзы да демейлі оны чажырып шыдаған. Ору пұққа алысқан бір хережен базы Иисустың келгенін білікпан. Ол хережен топ торан ынар шедевергіш, оң бұттарының барынға тонғая кейіп түшкін. Ол хережен иудей эвес, Ассирияның Финикиязы чортуу киши болгон. Хережен Иисустан оң урунже кире берген пукту үндүр сыбырып берин эреже белген. Иисус
уругдарынын чемин хунап алгаш, аттарга каап берге кайын бор.
Дейин. А ол хережен
дерги, аттар пазала уругдарынын чемненген столундан кеп түшкөн тогланжы чыып чыйрышка жыгай.
Дейін, Иисусын жын.
Ынты харың деш, бұқ сен ұруыңдан үне берді, чана бер.
Дейін, ол хәре жын пашыңынға чедік белгіш, көрге ұру орын дөжейінді жыдар, а бұқ оң үне берген болғын. Иисус, тирнің жоқ қауызынан үнгіш, Сидон хорыны тавар өрткіш, оң хоры дәвіскерін таварыштыр Галилея көлінде жорқпын. Ол жерге ұлы сүні жоқ, түлі ипірлі кежіні Иисусқа әккелгіш, аңа қолын дегізіп әкірттірін оң дилейін. Иисус оны қыдыңжа апарғыш, бодының салаларын оң құлақтарын же соққыш, оң түкбүрікпіш, дәңгі кежінің тылыңға дейік ақпын. Ол оң соңды қарақтарын тейірже шиглей көрінгіш, қандыр ұлық тұңғыш, аңа...
Эфафа.
Дейін. Ол дейірге ажыттын дейін ол. Демгі кеші ол одоран тыңнап тұрар апырғын. Оңдылы жештініп, илі тода чуғала өгілейін. Иисус боды ғойында қымға да чуғала оңыр деп тұжағын. Үнжылса да, ол шыңғы хоран дұдым, шөп тұлыстың ол бүгіді ғойында медейіні тарадыры там бар болғын. Олар ажы қайғап қарып, мүнжа деп тұрғындыр.
Оң қылып тұрар қамық жөзі әккедір. Ол түлей ұлысты тыңнап тұрар, үні жоқ ұлысты чуғалып тұрар қылық бардыр.